fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco juunna waa 7-20 sanadkuna waa 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna voasomaali.com. caawana waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu a Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dadaab ee dalka Kenya oo ka naxay go'aankii shalay maxkamadda sare ee Mareykanku ay ku ayiday go'aan uu madaxweyne Donald Trump ku mamnuucay inay Mareykanka soo galaan dad u dhashay dalalka muslimiinta ahi oo Soomaaliya ay ku jirto.
Waxaa sidoo kale aan idinaynaa Jibuuti oo xalay iyo maantaba laga xusay maalinta xorriyadda ee dalkaasi.
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Guule Burdi ee Jibuuti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkana saaran inaan u samayno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan degmada Guule Burdi, inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Jibuuti.
xubinta dooda gaaban barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Qaadi federaal ayaa waxa uu ku amray dowladda Mareykanka in ay dib u mideyso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay ka soo gudbeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Dana Sabro ayaa waxa uu damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalay qoysaska ay mas-uuliyiinta ay kala reebeen iyaga oo ku xabisay waalidka meel caruurtana meel kale. Dhaqankani ayaa hogaamiyey in ka badan 2,300 oo caruur ah oo laga reebay waalidkood tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la'aanta 2 bilood kahor. Sabro ayaa amar waxa uu ku bixiyey in caruurta ka yar 5 sanadood ah lagula mideeyo waalidkood 14 maalmood gudahood, wixii ka weynaa 3 maalmood gudahood.
Saraakiil ka tirsan aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiis in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ay shir madaxeed ku yeeshaan dal kale oo saddexaad. Hadalkaasi ayaa soo baxay maanta 4 iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu Moscow wada hadal kula yeeshay Putin iyo saraakiil kale oo ka tirsan dalka Ruushka. Kaaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Kremlinka Yuri Yushakov ayaa sheegay in faahfaahinta ku saabsan goobta shir madaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berrito Khamiisa. Kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib markii madaxweyne Trump uu ka qayb galo shir madaxeedka NATO 11-12 bisha July soo socota ka dhici doona kadibna uu booqan doono Britain 13-ka isla bishaas. Magaalooyinka Vienna ama Helsinki ayaa ka mid a goobaha maanka lagu hayo in kulanku ka dhaco. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa goor sii horeysay u sheegay Bolton in booqashadiisa Moscow ay kordhisay fursadaha dib loogu soo noolayn karayo xiriirada Mareykanka iyo Ruushka, isagoo intaasi ku daray in xiriiradaasi aanay hadda ahayn qaab aad u wanaagsan.
Barasaabka gobolka Plateau ee bartamaha dalkaasi Nigeria ayaa shaaciyey tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiin ah iyo beeraley kristana, isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Muhammadu Buhari. Ayaa barasaab Simon Lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen 200 qof, iyadoo mas-uuliyiintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen 86 qof. Dagaalka muddada socday ee ku saraysan khayraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda Nigeria ayaa noqon karaya mid ka dhimasho badan kan kooxda Boko Haram oo ay ku dhinteen 20,000 qof in ka yar toban sanadood ah isku dhacaydaas ayaa sidoo kale to cadaadis xoogan saari doona madaxweyne Buhari dalkaasi Nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan wuquuqiga oo ay ku nool yihiin muslimiin iyo oo koonfurta oo ay degan yihiin kristanka
xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa ku sugan waddanka Shiinaha gaar ahaan magaalada Beijing halkaas wadahadallo uu kula leeyahay dhiggiisa Shiinaha iyadoo ay jirto xiisad sii kordhaysa oo u dhexeeya labada waddan gaar ahaan dhinacyada militariga iyo dhaqaalaha Mattis ayaa sheegay isagoo la hadlay wasiirka difaaca ee Shiinaha Wang Fing arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu aad u muhiim yahay islamar ahaantaasina la doonayo in la ballaariyo waxaana uu sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacad ah booqashada Mattis ayaa waxaa dabooshay carada ay Beijing ka qabto go'aanka madaxweyne Donald Trump oo canshuuraadka adag ugu soo rogayo waxyaabaha Shiinaha laga keenayo ee Mareykanka taasoo keentay in Shiinuhu ku jawaabo tallaabo taalamid oo ay canshuur xad-dhaaf ah ku soo rogaan waxyaabaha Mareykanku soo saaro Mattis ayaa duruba waxa uu ka laabtay casuumada ay Shiinuhu ugu qaybgali lahaayeen dowlad tusmilatir dhowr waddan oo ay si wadajir uga qaybgali lahaayeen
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington inkastoo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen iyo falal amni dara ah ay ka dhacayeen ayaa haddana sanadihii u dambeeyey magaalada muqdisho waxa ay kasoo kabanaysay burburkii iyo dib u dhicii ka dhashay burburkii dowladnimo waxaa dalka ku noqday qurbo joog la tegay fikrado ganacsi iyo maalgashi ganacsidaasi waxaa ka mid ah dhaqashada digaaga iyo cunista hilibkeeda oo hadda kusoo badanaya maqaayadaha magaalada muqdisho xafiiska wararka ee howlgalka amsom ayaa warbixin ka diyaariyey beer digaaga lagu dhaqo oo ku taala degmada daynele maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi noo soo kuubay
afartii sannadood ee lasoo dhaafay axmed xasan cali waxa uu aroor walba u toosiyey si uu u xanaaneeyo saxantiisa digaaga beer ku taala degmada daynile ee magaalada muqdisho maalinta axmed waxay ku bilaabataa isagoo nadiifiya shabaga ay dooradu ku nooshahay quudintooda isagoo ugu dambayntiina urursada ukumaha ay dhaleen waxa uu ku ridaa bogsyo markaa kadib ayaana loo daabulaa macaamiisha ganacsigiisa ku xiran ee magaalada inteeda kale waa kan axmed oo sharaxaya
way ku soo badanayaan beledka rabitaanka waxa la yiraahdo ukunta ama hilibka wayna ku cusub tahay wax kaloo barbleemuhu ma jiraan laakiin dadku waysan horay uma aqoonin
ukunta waxaa aruur kasta daabula 11 gaari oo ay beertu leedahay kuwa oo geeya goobo ganacsi oo isugu jira maqaayado iyo dukaamo ay qaarkood shirkadiisa leedahay axmed ayaa bilaabay ganacsigiisa digaaga sanadkii 2014 isagoo geliyay qarash aan aad u badnayn adeegsanayana dhul uu kiraystay iyo digaag yar laakiin 4 sannadood kadib ganacsigiisu waa u koray isagoo hadda shaqaalaysiiya in ka badan 100,000 oo dhallinyaro ah beertiisu haata waxay xanaanaysaa 25,000 oo digaag oo soo saara maalintii 18,000 oo xabo oo ukuna oo uu ka soo galo qarash ku filan sii socoshada ganacsigiisa
kambanigan wuxuu leeyahay ilaa 100 dheeraad shaqaale ah ayaa jira hadda oo noo shaqeeya waxaan leenahay banqaayado oo jikinka iyo ukunta iyo lagu gado waxaan leenahay hilib frosina
axmed oo 45 sano jira ayaa sheegay inuu arkay fursado ka banaanaa ka ganacsiga digaaga oo markii hore ku koobnaa dadka reer miyiga ah iyo qaar ka mid ah dadka magaalada oo digaaga ay guryaha ku dhaqdaan oo aan badnayn geyn jiray marka ay u baahdaan suuqyada muqdisho inkastoo uu jiro burbur dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ammaanka oo aan caga badan ku taagnayn iyo dadka soomaaliyeed oo door bida cunista hilibka xoolaha haddana axmed waxaa ka go'nayd inuu ka miro dhaliyo ganacsigiisa
annaga waxaan isku daynay inaan dadka ka gadno in caafimaad leeyahay in loo baahan yahay in gudaha laga soo saari karo waxaa ku nacfiya dad aad u badan
sida bulshooyinka kale ee caalamka cuntadu waxay ka mid tahay waxyaabaha udubdhexaadka u ah dhaqanka soomaalida cunnada ay cunaan soomaalida waxaa ugu booqran hilibka xoolaha laakiin axmed waxa uu ku waaniyaa macaamiishiisa inay cunaan hilibka cad sida digaaga iyo kalluunka oo uu u sheego inay caafimaadka wanaagsan yihiin xarunta axmed uu ku xanaaneeyo digaagga waxay ku qalabaysan tahay farsamo casri ah oo ay ku jiraan mashiino quudiya digaagga, kuwo ukunta ururiya oo goob isugu geeya, iyo kuwo xaaqa saxarada digaagga. axmed waxa uu rajaynayaa in tirada digaagga uu hadda dhaqdo ay gaarto ilaa iyo 100,000 marka la gaaro dhammaadka sanadka 2019, isagoo qorsheynaya inuu ku fidiyo ganacsigiisa meelo ka baxsan Muqdisho. waxa kale oo uu qorsheynayaa inuu maal gashado ganacsiga kalluunka,
inaan gobollada aan siino oo aan baahida gobollada daboolno, kadib inaan u gudubno insha allah inaan dibadda u dhoofino wadamada nagu dhegan oo dabcan baahidaas ay ka jirto oon dareemayna inaan u iibgeyno.
soomaaliya oo lagu yaqaanay kalluun iyo kheyraad dihin ayaa muddo ku dhow 3 sanadood waxaa la haray dagaalo hor istaagay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha, soo saarista iyo dhoofinta kheyraadkaasi. 11 sanadood ka hor ayay ciidamo ka socda midowga afrika ay tageen soomaaliya si ay uga caawiyaan dib u soo celinta dowladnimadii ka burburtay, laakiin haatan beesha caalamka ayaa aaminsan in soomaaliya ay cagta saartay dariiqii dib u soo kabashada.
maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
hay'adaha gargaarka ayaa ku baaqay in cunuqabateyn lala beegsado dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen iyo in cadaadis caalamiya la saaro dhinacyadaasi si loogu ogolaado galaangalka gargaarka bini'aadanimo. baaqan ayaa ku soo begmaya iyadoo maanta Arbaca ay ku kulmayaan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska diblomaasiyiin ka socda caalamka oo ka hadlaya mushkiladaha ka ogan waddanka Yemen oo uu sii murjiyey weerarkii toddobaadkii hore ka bilowday deegaanka Xudeyda. wariyaha v o a Lisa Bryant ayaa warbixintan Paris ka soo dirtay. waa kan Xuseen Barraadan oo inoo soo kooba.
shirkan ayaa waxaa hogaaminaya dalalka Faransiiska iyo Sacuudiga, waxaana uu qorsho ahaa markii hore inuu noqdo mid heer wasiir ah, iyadoo la filayay inuu khudbad ka jeediyo furitaanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. laakiin arrinta ayaa isbedeshay dagaalkii Xudeyda kadib, waxaana ka qaybgalaya khubaro caalami ah iyada oo laga dhigay shir albaabad u xiran yihiin. hay-adaha gargaarka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee lasoo dhaafay isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. sidoo kale xuutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska iyo Mareykanka ayaa taageera isbahaysiga Sacuudiga hogaaminaya, waxaana dowladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyada oo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Sacuudiga iyo dalka ay xulafada yihiin ee Imaaraadka. sidoo kale qaramada midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga hogaamiyo in ay dad rayida beegsanayaan, laakiin isbahaysiga ayaa arrintaasi beeniyey. Rasha Mucaawiya ayaa sheegtay in Amnesty International iyo hay-adaha kale ee xuquuqda aadamuhu ay ka rabaan beesha caalamka inay xayiraad ku soo rogaan labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa laha Sacuudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
humanitarian assistance is delivered to the country.
dagaalka Yemen oo ah mid 3 sano socday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah, waxaana ku barakacay malaayiin kale.
warbixinta wariyaha v o a Lisa Bryant oo inoo soo koobayay Xuseen Barraadan, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo geliyey Puntland muhaajiriin badan oo ka yimid dalka Ethiopia. mas-uuliyiinta Puntland ayaa waxay sheegeen in ay soo gaarayaan kumanaan oo haatana ay sii kordhayaan. wariyaha Faadumo Yaasin Jaamac ayaa waxay booqatay mid ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi, warbixintan ayaa nooga soo dirtay.
halkani waa xaafado kamid ah magaalada Boosaaso oo ay meherada ganacsi oo kala gidisan ku leeyihiin dadka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca Itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan, haddana badi waxa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan, iyadoo cimilada magaalada Boosaasona ay tahay mid aad u kulul. Waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay. Hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan. Thomas Grima waxa uu VOA u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka Itoobiya, intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah. Sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyey kadib markii ay arkeen saaxiibo horey u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyey dalka Sacuudiga. Thomas ayaa VOA u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka Itoobiya, inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya haddii waxba dhibaato ma leeyahay, waa okay waa waddanka, laakiin kuwaana kuwaan waa reer baadiya ka yimaada maaragtay. Qof Saudi aaday iyo baabuur soo gaday iyo guriga dhisay saaso fiiray saas amal ugu soo tagay, waxa kale ma dhibaad kale iyo political case waxba kale ma dhibaad ma leeyahay.
Jamila Ahmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa ay VOA u sheegtay inay ka ganacsato cuntada Itoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida.
Ana munoro di Boosaaso no. Ana munoro di fada qawaamina misara mugbe bichan taarif hijaalaq. የምሰራ ያ ኢትዮጵያኖች ምግብ ነው በዛ ላይ ደግሞ ቡናና ሻይ እናም ሰራለሁ በቃ ሌላም ሰራው ነገር የለም።
Abdirahmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah.
Ana shirkad raayimayte. Waana ni barbaadiyay chul.
Magaalada Boosaaso
waxa ay tahay
tahriibayaal oo ka imanaya dhinaca dalka Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa VOA u sheegay in bishii May tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada Boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya 9700 labaatan iyo koow oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tirakoobka bishan Juun ayaa gudoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan.
Bishi May kaliya waxaa yimi 9721, bishi Juun aynu hadda ku jirona waa la wadaa. Waxaan filayaa intaa labalaabkeeda inay noqonayso 18,000 wax gaaraya ay noqoto maalmihii iidka ugu dambeeyey iyo 24-ka bisha media waa ku aragteen 900 bay u soconaayaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal ay laamaha amaanka gobolka Bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya, mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado, iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay ka soo tahriibeen. Waxaana gudoomiyaasha gobolada Puntland iyo kantaroolladaba uu ugu baaqay inay hakad geliyaan safarka tahriibayaasha.
Gudoomiyaasha gobolada degmooyinka si wada jira in maxaa wax loo qabto dadkaana la badbaadiyo. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inaanu kuwa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tagaaya. Xafiis waa la bilaabay, howlgasha ilaa xaligu socday qaybna waa la hayaa.
Goobaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka Itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenkii sida halkan hadda ka muuqata. Waxaa kaloo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto, timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu si gaar ah u isticmaalaan. Waxaana muuqata inaysan wax dhib ah kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Dalka Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa 140 sano guuradii kasoo wareegatay markii waddankaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska. Xaflado ayaa xalay ilaayo maanta ka dhacay waddankaas. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee waddankaasi Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta xustay sanad guuraha 140-aad ee kasoo wareegay waqtigii Jabuuti ay qaadatay gobonimada oo ah 27-kii Juun 1977. مدحونا جيبوتي إسماعيل عمر جيلي أياساكا كقيب قليل دبالدق عيدا مضا إستغو السلام كقاتي عالنكا مركي لساري ميوزيك عالنكا goobta lagu maro dabaaldega ciidamada ee dalka Djibouti waxa si xiliida u soo maray dhamaan ciidamada qalabka sida Djibouti iyo kuwa booliska iyo qaybaha kale ee ka kooban yihiin kadib madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay xafladda xuska calanka ee lagu qabto qasriga madaxtooyada Djibouti isagoo halkaasii ka jeediyay hadal kooban oo Soomaaliya iyo qudbad afka Faransiiska oo ku soo qaatay arrimaha Soomaaliya
un pays qui serait progressivement des systèmes d'insécurité. À l'heure où les terroristes des Shabab partent
waxaan kala xusuustaa Soomaaliya oo ah wadan kasoo kabanaya aafadii nabadgelyo la'aanta waqtigan wargagixisada shabaab kulba laga qaadayo amba laga wareegayo dhul ay hore u haysteen iyadoo dawladda Soomaaliyana ay wado dadaal wax ku ool ah oo la taaban karo waxay nala gudboon in gacanta lagu hayo arrimahaasi wanaagsan oo laga faa'iideysto fursadan si loo gacan qabto dawladda Soomaaliya sidaasi awgeed waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka in si kordhiso dadaalka nabadeynta ee ay ku bixiso Soomaaliya si dalkaasi iyo dadkaasi ay u helaan si kama dambaysa nabad nabadgelyo iyo xasilooni sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa hadalka Soomaaliga uu jeediyay kaga waramay qiimaha gobnimada iyo sida loogu baahan yahay in laga waantoobo tahriibka
gobnimada aan harsanayno iyo calanka aan harsanayno waxa ay nolol bay u baahan tahay in lagu abuuro waxay u baahan tahay in dadweynaha la dareensiiyo gobnimadu waxay ka dhigantaa nabaddu waxay ka dhigantaa deganaantu wuxuu ka dhigay dadku inay isjeclaadaan waxay ka dhigantaa wadamada kale ee horta ee lagu maamay ee lagu yaacay waxa ay hayaan iyo waxa wadanka la jira dadka xornimadii ma soo doonayo inuu maro isagoo xara inuu maro isagoo ummada xajaagiye inuu maro ma aha in dooniyo wax lagu dhacdooro ma aha in uu dad iyo dalayn iyo bad ku dhex dhaco ma aha sida xornimadu waxay ku siinaysaa inaad doorato meesha aad jeceshahay inaad ku noolaato wadankaani wax kaaga fiicana la arki maayo laakiin cadwadihii ama sababihii loo baahnaa dadka talada loo diiday ee talada haya ayay ku xiran tahay iyaguna wajibkooda inay ka soo baxaan inay u sahliyaan inay shaqo abuuraan in ay cadaaladda ka shaqeeyaan in ay dadweynaha tusaan inay isaga u shaqeynayaan ay u adeegayaan
dhinac kale waxaa lagu marti qaaday xuska calanka ee Djibouti wufud kala duwan oo heer baarlamaaniya oo ka timid dalalka deriska sida Soomaaliya iyo Ethiopia Ramadan Muse VOA Djibouti
sidoo kale askarta dalkaasi Djibouti ee ku sugan Soomaaliya ayaa iyana waxa ay Hussein maalinta xornimada ee Djibouti xuskaas oo ka dhacay magaalada Buulabarte waxa warbixinta noo soo diray wariyaha Hussein Hassan Dhaqane
munaasabadda maalinta xurriyadda shacabka Djibouti ee 27-ka Juun ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka Hiiraan oo ay ka howlgalaan ciidamo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti maanta oo kale 14 sano ka hor ayay shacabka Djibouti markii ay xurriyadooda ka qaateen gumaystihii Faransiiska Mustafa Jaamac Geedi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee degan degmada Buulaburte ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta xurriyadda u diray madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Buulaburdi ee Djibouti caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilka nasaaran inaan u sameyno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya gaar ahaan degmada Buulaburdi inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Djibouti annagoo iloobeyn odayaasha nabadoonada hooyooyinka dhallinyarada ciidanka Soomaaliyeed meel kastay ha joogaanba iyo shacabka degmada Buulaburdi waxaan ugu duceeyaa ilaaha ugu sarreeya iyo ilaaha qaadirka ah inay si buuxda u qoraan hanankooga qaran aamiin
duqa degmada Buulaburte Maxamed Axmed Roble Juray oo ku hadlaya magaca maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay farxadda maalinta xurriyadda la qeybsanayaan dadka Djibouti
waxay maanta oo kaleeto 1977 dalka Djibouti uu qaato xornimadoodii oo ay ka qaateen gumaystaha Faransiiska laakiin maanta annaga waxay nooga dhigan tahay maalinta inoo yimaadaan ciidamada walaalaheena heel walaalaheena inoo heliyaan aniga oo waliba in badan u mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle 2013kii waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee aad VOA-da aniga oo dhageysanayo yaa waxa u ballan qaaday hal bitilyan oo ciidan inuu duri doono degmada Buule Burde uu ka dhabeeyay 2014kii heeriyada gumeysiga iyo dhibaatooyii aan ku jirayna way naga dulqaadeen waxaan la qaybsanaynaa farxadan waxaan nahay qayb ka mid ah dalka Jabuuti aadan u soo dhaweynayna maanta waa maalin anaga nagu weyn insha Allah ta'ala hadduu la yiraahdo waxaan leenahay hambalyo shacabka reer Jabuuti madaxdooda dhamaantood insha Allah
ciidamada heel walaal Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne Buule Burte iyo Jalaqsi waxaana ay tababaraan ciidamada Soomaalida iyagoo ka qayb qaata horumarka deegaanka Hussein Hassan Bakane VOA Buule Burte
hagaaga warbixintaas Hussein Hassan Bakane ayaa soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhigistayaal waa Washington haatana balan ku nasano heestan halka aad dhigaysaan wali naga socotaana walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybii kaarsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah dood gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo haweenkaasi. Intaas oo dhan waxaa ka soo reyn doonaa qodobadii warka ugu durka runa.
Saraakiil ka tirsan aqalka Kremlin ka wadanka Ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiisa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ay shir madaxeed ku yeelan doonaan dal kale oo saddexaad. Hadalkan ayaa soo baxay maanta Arbaca iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton uu Moscow wada hadal kula yeeshay Putin iyo saraakiil sare oo ka tirsan wadankaas. Kaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Kremlinka Yuri Yushchenkov ayaa u sheegay warfidiyanka in faahfaahinta ku saabsan goobta shir madaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berri oo Khamiis ah. Kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib marka madaxweyne Trump uu ka qayb galo shir madaxeedka NATO 11-ka iyo 12-ka bisha Julaay ee soo socota.
Garsoore federaal ayaa waxa uu ku amray dowladda Mareykanka in dib ay u mideyso waalidiinta iyo carruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay kasoo tallaabayeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Garsoore Dina Sabro ayaa damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ee Mareykanka oo matalayay qoysaska ay mas-uuliyiinta ay kala reebeen iyaga oo waalidkana meel ku xiray carruurtana meel kale. Dhaqankan ayaa hoggaamiyey in ka badan 2,300 oo carruura laga reebo waalidkood tan iyo markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay siyaasadiisa dulqaad la'aanta ah 2 bilood ka hor.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada Beijing in wadahadallo uu la qaadanayo waddanka Shiinaha gaar ahaan dhiggiisa dalkaasi ay ka wada hadli doonaan arrimaha dhaqaalaha iyo militariga labada dhinac. Mattis ayaa sheegay wasiirka difaaca ee waddankaasi in maalinta ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee Shiinaha Wang Yi arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu ahaa mid aad muhiimad gaara u leh in xiriirka labada waddan la ballaariyo, isagoo sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacad ah. Booqashada Mattis ayaa waxaa dabooshay carada ay Beijing ka qabto go'aanka madaxweyne Trump oo canshuuraadka adag ugu soo rogaya waxyaabaha Shiinaha laga keeno, iyadoo Shiinuhuna ay taa beddelkeeda jawaab ka bixiyeen in canshuuraad xad-dhaaf ay ku soo rogayaan waxyaabaha Mareykanku soo saaro. Mattis ayaa dib ugu laabtay casuumaad ay Shiinuhu uga qaybgeli lahaayeen dowladus military oo dhowr waddan ay ka qaybgeli lahaayeen.
Barasaafka gobolka Plateau ee bartamaha Nigeria ayaa shaaciyay tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiina iyo beeraley kristana, isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Muhammadu Buhari. Ayaa barasaab Simon Lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen 200 qof iyadoo mas-uuliyiintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen 86 qof. Dagaalka muddada socday ee ku saleysan kheyraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda Nigeria ayaa noqon karaa mid ka dhimasho badan kan kooxda Boko Haram oo ay ku dhinteen 200,000 qof in ka yar 10 sannadooda. Dalka Nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiinta iyo koonfurta oo ay degaan kristanka.
Markan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal dooda gaaban. Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa shalay ansixisay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump oo ku wajahnayd muwaadiniinta 5 waddan oo muslimiin ah oo ay Soomaaliyana ku jirto. Go'aankan ayaa guul siyaasadeed oo weyn u ah madaxweyne Trump. Dalal ay ka mid yihiin Chad, Suudaan iyo Ciraaq ayaa kal hore laga saaray liiska kadib markii ay dowladaha saddexdaasi waddan ay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed. Haddaba dowladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiskan ay ka saarto magaca Soomaaliya? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana marti igu ah Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, iyo Bashiir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Akhyaarta sharafta leh, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Marka hore,
waa mahadsantihiin. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro Duraan. Duraan, dowladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiska dalalka muslimiinta ah ee laga mamnuucay in dadkooda ay Mareykanka yimaadaan ay magaca Soomaaliya ka saarto?
Nuur, aad ayaad u mahadsan tahay. Sida anigu aan qabo, dowladda haatan ka jirta dalka Soomaaliya waa dowlad federaal ah oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxaan isleeyahay haddii ay dadaal xoogan ay gelisa sidii meelo kaleba ay dadaalka u gelisay oo ah dib u soo celinta dadkii maxaabiista iyo meelo kale, haddii haatan ay arrinta xoogga saarto, waxaan aaminsanahay in ay guul ka gaari karto. Waxaana isleeyahay waa mid haatan dowladda Soomaaliya looga fadhiyo, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, in ay kaalin door leh ay ka qaadato.
Bashaar Xashi Dhoore, adiga ma ku raacsan tahay Duraan?
su-aashaas waxa waaye intaana ka jawaabin ka hor waxaan u baahannaha marka hore inaan ogaano waxa la isku haysto waxay yihiin oo waddamadan xanibaadda la saaray waxyaalaha lagu haysto waxay yihiin. Markaan ogaano ayaanu ka jawaabi karnaa su-aashaas. Soomaaliya ma laga saari karaa mase lagama saari karo? Waxyaalaha ugu muhiimsan Donald Trump iyo xisbiga Republicanka ay ku doodayaan waxay tahay waddamadanu inaysan lahayn registration, markaas muwaadiniintoodana aanan la fedgaraynin ama aan la marinin procedurekii amniga waddanka. Marka Soomaaliya marka la fiiriyo waa waddan intaas sana burbursanay, 30 sano aan dowlad lahayn, muwaadiniintooda aan la aqoonin, national ID aan lahayn, security check aan lagu samaynin. Marka intaasoo dhan marka la fiiriyo waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya, maxaa yeelay Maraykanku waxa uu doonayaa waddamadan uu ka qaadayo banka inay systemkaas soo maraan. Haddii aysan systemkaas soo marikay, marka waxay ka dhigan tahay inaanan laga bixi karin liiska. Dowladda Soomaaliya runtii howlo badan ayaa u yaala, laakiin waxay ila tahay arrintan hadda lagu haysto inay u baahan tahay dadaal tiro badan. Soomaaliyana hadda awooddaas ma lahan, marka macquul ilama ahan inay hadda dowladda Soomaaliya arrimaha noocaasay wax ka qabato.
Duraan, oo maqlaysaa Bashir Xaashi wuxuu leeyahay macquul ma ahan in ay dowladda Soomaaliya arrintaasi ku guuleysato isaga oo xugsanaya sababaha dadkeeda aanan dowladdaba ka warqabin amni ahaan, Maraykankana uusan isku hallayn karin arrintaasi. Marka maxaa adigu ku sababeynaysaa mowqifkaaga?
Nuur, aada mahadsan tahay. Waa ku mahadsan yahay Bashir fikirkiisa, laakiin in lagu guuleysto iyo in lagu guul daraysto, horta waxaa ka horreeya marka hore dowladdu inay dadaal gelisa arrintan oo iyadu dayada dalkii iyo dadkiiba ka mas-uul ah. Marka Maraykanka maadaama oo haatan dowladda Soomaaliya gaar ahaan dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay iyadu ay wakiil ka tahay shacabka Soomaaliyeed inay arrintan kala hadasho oo hor dhigto bal sababaha iyo waxyaabaha lagu haysto Soomaaliya oo ay liiskan ugu jiraan, waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin muhiim ah oo dowladdu durkeeda looga baahan yahay. Waxyaabahaan isleeyahay haatan Soomaaliya waa looga qaadi karaa waxaa ka mid ah markaana fiirina arrintan Maraykanku kusoo rogay waddamada Islaamka u badan. Marka la fiiriyo Nuurow, waddamadii horey looga qaaday sida Ciraaq oo kaleeto, waxaan dhihi karnaa waa waddan naga liita xag amni iyo xag siyaasadeed labadaba. Waxaa la isdhihi karaa marka arrintan ma ahan registration oo keliya Maraykanku wuxuu ugu soo rogay waddamada. Waddamo badan oo registration ama diiwaangelin leh sida Iran oo kaleeto ayaa Maraykanku ku soo rogay. Marka waa siyaasad isdiiwaangelin iyo dhan kalaba quseysa. Marka aan fiirino waqti xaadirkan, Soomaaliya iyo waddamada kale ee liiskan ku haray sida Libya, Suuriya iyo Iran, marka laga reebo Iran, inta kaleba waa waddamo anagu aan ka horeyno, aanan u dhoweyno marka la fiiriyo xagga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo sidoo kale taba iskaashiga. Marka maalinba meel ayay maraysaa Maraykanku markii hore liiskan uu soo rogay waddamo badan ayuu ku daray sida Ciraaq oo kale, sida Suudaan oo kaleeto, sida Chad oo kale. Waxaan isdhihi karaa marka haddii dowladdeenu ay dadaal muujiso, wasaaradda ay arrimaha dibadduna arrintan ay xiriirka la samayso Maraykanka, kama liidano ayaan qabaa anugu waddamadii horey looga saaray marka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga dhan kaleetaba. Waxa keliya oo la isdhihi karo waxay tahay dhanka nabadgelyada. Dhanka nabadgelyana waa la socotaa Nuurow, iskaashi ayaa jira dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo sidoo kale waddamada Afrika iyo sidoo kale Maraykanku haatan Soomaaliya ay ka wadaan.
Ugu dambeyntii gabagabada ayaan soo gaarnay, idinka isoo koobaya, muxuu xalku ku jiraa? Sidee magaca Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed looga saari karaa liiskan? Ma aragtay uguna suurageli kartaa dadka Soomaaliyeed in ay soo geli karaan Maraykanka? Duraan ayaan ku hormarayaa. Duraan, adoo soo koobay.
Nuur, sidaan horey u sheegay, wax walba dadaal ayay ku xiran yihiin. Waxa weeye fulay oo guul ku dhaweeyd baa la yiri marka dawladda Soomaaliya oo haatan ana aaminsanahay dawladda adduunka ixtiraaf badan looga hayo gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ay taageero badan u hayaan waxaan aaminsanahay arintan inay xal iska saarto sidoo kale tan waxaan isleeyahay Mareykanku markuu dadkeen iyo ama dunida saddexaad ama meelo kale ka soo qaadanayo asaga ayaa iska baara qofkaas taariikhdiisa iyo sidoo ku yimid iyo waxyaabahaas oo dhan uu sameeyo marka kadib ayuu u ogolaadaa fiisada ama dalku galka ama uu ka diidaa marka anigu waxaan isleeyahay arintan waa arin ay ka qaadan karto door wanaagsan dawladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale tan waxaan isleeyahay waxa muhiim ah in la helo iskaashi Soomaaliyeed oo ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka iyo sidoo kale arintan in hal dhan looga soo wada jeesto tal ahaan anigu waxaan u soo jeedin lahaa dawladda Soomaaliya in arintan xil ay iska saarto si dhibaatada dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee dunida ku kala maqan oo laga yaabo Mareykanka iyo meelo kala duwan inay ku kala nool yihiin ay si iman la'yihiin in ay arintan xil iska saarto oo sidii dawladuhu ka horeeyayba Mareykanka ay tacaamul wanaagsan ula sameeyaan arintan oo uga dhaadhiciyeen ana iyaduna waajibkeeda gudataa inaan islaahay
waa mahadsantahay Duraan Xasan yare Bashir Cabdi maxa ku dir lahayd
Nuur markar waa mahadsantahay saaxiibni waaniga waxay ila tahay marka la fiiriyo haddana Soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo waxyaalaha marka hortaagan si ay uga baxdo liiskan waxa marka horeeyso waxa technicalka nagala raba marka hore in la sameeyo oo ah in shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogan registration loo sameeyo maamul goboleedada iyo dhammaan dawladda federaalka ay arintaas ka wada shaqeeyaan oo la ogaado in konta qof oo Soomaaliya ah waddanka joogta qofkaasna uu lahaado ID asaga oo khaasa oo markii qofkaas la qabto ama amniga ah ama meel lagu qabto la ogaado qofkaan meeshu ka yimid iyo xaaladahaas taariikhdiisa iyo information laga hayo taas markay timaado dabcan adduunka wax waaye standardka nagala rabo markaan nimaano wax waaye waa markaas in adduunka aan la tacaamulno ama ha ahaado wadamada dariska ama ha ahaadaan Mareykanka iyo wadamada markaas Yurub
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasina waxay kala ahaayeen Duraan Xasan yare oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada iyo Bashir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota kuna sugnaa magaalada Minneapolis tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur ayaana soo jeedinay doodaasi gaaban haatan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Hawanka iyo Qoyska waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibrahim Aden
intee wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waxaa marti igu ah Faiza Sheekh Saciid Sheekh Xasan oo ah wakiilka hay'adda CCDRS ee magaalada Buurama hay'addani waa hay'ad wadani ah oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa kana shaqeysa dhowrista caruurta xalinta tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska wada nool iyo guud ahaan xadgudubyada ka dhanka ah dumarka oo uu kufsiguna ka mid yahay sidoo kale hay'addani waxay gacan ka geysataa sidii sharciga loo horkeeni lahaa shakhsiyaadka xadgudubka kula kaca dumarka oo ay ku jiraan ragga ku xadgudba xaasaskooda iyo kuwa kufsiga kula kaca gabdhaha Faa'iisa ayaa ugu horreyntii ka waramaysa qaabka ay u shaqeeyaan
hawlaha waaweyn ee dumarka u qabanna run ahaantii dumarku kaliya ma aha qof kasta oo aan bulshada codkiisu gaari karaynin ayaan caawinaa siyaabahan u shaqeynayna waxa weeyaan waxaan la shaqeynaa inta bixisa adeegyada sida booliska CID-da maxkamadda xeer ilaalinta isbitaalka qolo baahi koob iyagana la yidhaahdo oo qofku markay tacadi ku dhaco dhinaca caafimaadka iyo dhinaca legalka labadaba ka caawisa marka gruubyadaasaan la shaqeynaa oon qofkii markaay dhibaato ku dhacdo wixii dib soo gaara aan anaguna gaarsiinaa inaan qofkii di loo soo qabto haddii qof uu dhibaateeyey haddii uu baahan yahay caafimaadna inaan adeeg caafimaad u dirno haddii uu baahan yahay in markaa loo sameeyo manday ama waxa counselinka la yidhahdo ama la talin aanu siinaa
waa gartay marka inta badan tacadiyadaas soo gaara dadka aad la shaqeysaan sidan qiyaasaya dumar bay u badan yihiin iyo dadka codkoodu meel fog gaarin dabcan caruurta soo galeysa marka tacadiyada soo gaara maxay yihiin inta badan
way fara badan yihiin run ahaantii dee bini'aadmiga bulshadu markay isqabato siyaabo fara badan bay isu qaban kartaa gabadh iyo ninkeediibaa isdili kara laba walaalaabaa isdili kara ama isdagaali kara عروس تیره دربیچیش که علیه توی نبود شروع بیستان دایوونه چرا عروس تیره تعدیه گنو گار او هستی یه لحه سکولات که آقلا که بیه مده بیه چرا مرکه علیه توی این که فربده این هنتی و حقوق بادن بوشه دینا مرکه لیره دو تعدی و تعدی که کد عبریه دحیو دامر دومستک فایلنس که وحل لیره دو خاصه حقوق بادن او اما والدکی او استیلی هن نقطه اما عروتی استیلی سه نقطه اما قبل هجویی ها کشقی او خلاصه من دیابت گارا قبایلی رو او بویسوین که مرکز درینی تعدیل و
مرکز
تغییر اسمی رو او اسکودای کوستی رو چرا اسم او الله این که نودید سال دهان دنبین و اینو صورت دادن ایو ولی با کوستی کو ودر اح ودر کوستیه دم گروپیت کو حلی ده دو
مرکز تو سال آهن حدی قویش کنده حدی سوکله dhibaato ka dhacday cad sida aad ku ogaataan oo adinku xagee ka soo galeysaan markay dhibaatadu qoyska dhexdiisa ka dhacdo
inta badan hadii ay tahay gabadha in ninkeedo kale uu gacan saaro way berigi hore waxaan sameen jirnay dadka u nugul dhibaatada ee IDPs ka madadka barakayaasha ayaan waxaan ka sameen jirnay wacyigelin aad u farsan in ay nala soo xiriiraan oo anagu toos ugu tagi jirnay waxaan la shaqeyn jirnay idinka ee kaamkaasi ama xiradaasi ka masuulka ah oo nalaga qaban jirtaa hawsha wacyigelinta ka badan waxaan sameeyay jirnaa qof aanu kala xiriirno in badan bu mashruuc soo socday ilaa 2005 soo socday marka waan la bartay in ka kulka qofka dhibaato ku dhacdo haday gabadhii oo kale uu ninkeedii intuu qadinayo hadana gacan ka hadal uu leeyahay oo nabar raqabta jirta ah waxaan u geeynaa booliska la xiriirsiina dadkana booliskuna qofka qofkiiba u soo qabtaan haddii yahay qof mas'uul oo wax isku falayeen halkaas uu dibtiisii ku qirtaa uu reerkiisii ku wataa haduu yahay qofdee aanan dhibaatadani daynayn inuu ka tahay caadaystana marka iyada qofka dumarkii go-aanka iska leh laakiin anagu waxaan fududaynaa in qofkaasi tacadiga loo geystay xaggii maamulkii lagala shaqeeyo oo qofkii loo soo qabto dabeetana laga mariyo waddadiisii
maxaa diidaya in qoyska markay isqabtaan intaad adinku qoyskii dhexgali lahaydeen ama qoyskii mid ka mid a ama dhinac ka mid a uu adinka xafiiskiina la soo xiriiri lahaa inay toos iyagu booliska u aadaan maxaa diidaya oo adinka keentay baahida aad u dhexgalaysaan qoysaskan
inta badan caashay dadkan la shaqeynaa waa dan yar waanad garan karaysaa qofka danta yar leh inta badan codkiisu uu gaaban yahay xeer dhaqan baa jira dadkeenu ay ku kala dhexgalaan markay qoysku ismaagaan ama isdilaan markaa dadka danyarka waxaad moodaa in dadku kasii jeestaan oo qofka markay cabashadiisu ku badato aanay dhagarsi yeesha aanay lahayn laamahan amniga laftirkooda ayaanan u tababarnayn intii hore inay la shaqeeyaan qofkaasi oo haddii ay dhibaato qofka soo gaadho layska dhaaf dhaafayo oo kale markaa anagu codkii qofkan inaan soo saarno oon u advocate garayno in qofkan bala dhegaysto dhibtiisiina lala arko marka way u dhaga nugul yihiin inta badanna dadkeena soomaalida ma yaqaanaan booliska toos ugu tag oo waxa weeyaan qofkan dayarkii waa qof quustay oonan aaminsanayn bay qofba wax kuu qabanaya marka markay arkeen annagoo dadkii dhiiri gelinayna oo xaggii booliskii iyo caafimaadkii labadiiba isagoo wax qarashii kaga bixin hawshiisii loo fududaynayo taasaa keentay markaa inay nagu soo xidhmaan
marka adinku culays saar baad samaysaan oo ah in qofkan hawshiisii la galo oo wax laga qabto cabashada qofkan uu qabo
ha aad iyo aad qofka waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale haddii gabadhu iyadoon biil haysanin caruur badanna haysata ninkeedina gacan ka hadal uu ku samaynayo reero badanna waxaa jirta intaanan booliska gaarsiinin aanu u marno hab kale oo ah inaan qofkii ragga ahaaba la xidhiidhno iyagoo ay guddida meesha xaafadaasi ka talisa ay noo fududaynayaan in qofkii loo caqli celiyo in xaggii diintii laga soo galo dad badanoo kuwaan toobo oo marka dambe reerkoodii iska wataa way jiraan kuwo badan oo marka lasoo xiro ka tanaasulo oo iyaguna reerkoodii si fiican ula dhaqmaa way jiraan iyo kuwo badan oo marka horeba qof mas-uul qaaday aan ahayn markay bulshadu ogaato ama maamulka iyo booliisku ogaadaan iskaba kaba go-aan qaatay inuu gabadha warqadeedii siiyo lagana doomariyo marka qofkii dumarkaa faraha ka qaado
waxaad markaa ka warantaa faayisa celcelis ahaan toddobaadkii ama bishii ama intaad hawshaan hayseen haddaad qiyaas haysid imise kays baad gasheen ama qoys ama dad dacwado qaba ama dhibaato soo gaarta ayaad dhex gasheen oo xal ka gaarteen
horta waa daruuri caashay gacan ka hadalku waa wax maalin walba dhaca siba kugu soo gaarayaan weygaga qaarkood waxa laga yaaba inaaban weyga ku dhamaysana anagoo dhowr kays ama labaatan iyo meelaha ay kusoo maraan weygweygna inuu hal qof kusoo maraa suuragal ah marka waxani waa daruuri gacan ka hadalku ma odhan karay weygad baan iska fadhinaa ama maalmaan fadhinaa waa hadba sida ay bulshada kaaga soo gaadha ciddii waxyeelo qabta لكن كيسسك انت بدن عن اوران كرهي مركان قياسو وي دي مانتنا وي بدهين بشي هروي كيريين وان كيسسك كفستيقا ويه وحلقا يابا وي جيني هالقف كسومرو انو بشي هالقف وكل كسومرو inay weeg saddex qof afar qof soo maran waa laga yaaba kuwaas waa la qiyaasi karaa laakiin kuwan kale domestic violence gaama kaan ka hadalka ka dhacay guriyuhu tira malaha oo ma oran karayo cases kaas way noo cayimay inay intaas kaas qaabili karna ilaa habeenka waan shaqeyna markay mararka qaar ko nagu kalifto
sida muuqata waa hawl dhaqaale u baahan marka xagga tasiilaadka iyo dhaqaalahan aad ku dhaqdhaqaaqdaan inta hawshaas aad ku qabataan yaa gacan idin ka siiyo xagee ka shaan
horta walaalo الحمد لله بدأ الإسلام عن هاي أنا أقول كل كهربا هوشاني والرزق هذا سواء أقل لكن أنت بدل والله مرة روح ترتاد ضد كفن كنا قصيني يعني جم قيم هنون هوشة تبرع هذا إنه قوتنا أنا جاهن لكن وحفظ الرئيس أو برنامج كيسكالي يونيسيف وحنا هيرجع لسهية بسيسي سي بي عارف
تعدي ذا لنا عكوفسة أو كلا إيد صومرة العلس هان ما قي جارية تضبط كي مالنتي بشي
وأنا أقول لك أن هذا المكان لكن أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا كيس هو أن هذا المكان 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 هو أن هذا
المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو أن هذا المكان هو loo soo xiray oo la maxkamadeeyay oo qofkii dumarka ahayd ee tacadiga kufsiga lagu la kacay ay xaqeedii heshay wali ma dhacday inta hawshan ku jirteen
wallahi horta caashay waxa jira laamaha amniga sida CID oo kale iyo booliska wada shaqeyn fiican baan naga dhaxaysa xeer ilaalinta oo aan iyadana soo koobi kareen inoo nooba ah meesha biiska ana arfokasiga ama u doodista dadka inta badan aanu la galo waayo kaysku marka uu ku sii yahay dawladda ayaa dhibban ka ah marka qofkii uu noo yimaado dhibaato qabay ee kaysku soo galo SPID-ga waanu la ognahay baaritaankii wuxuu dhanba waa la sabeynaa ilaa dhaqtarka intii laga soo cadeeyay in qofkaasi kufsi ku dhacay kadibna laamahaasi waxay noo fududeeyeen inay qofka sida ugu dhaqsaha badan la loo soo qabto marka xeer ilaalinta loo soo gudbiyeen qofkii si toos ah ayaa cadaaladda loo mariyaa in funahanti way jiraan cases aad u fara badan oo xukun ku dhamaaday oo qofkii dumar ahayd ama inaan ha ahaatee ama qofkiin ha ahaatee loo mariyay cadaaladda sidii habooneyd laakiin inta badan dhaqankeena Soomaalida waxa jirta wax la yiraahdo in lagu saaro geedka loo saaro la yiraahdo inuu nagu ka wada hadalo heshiiska gaarno taasina waa caqabadaha noogu badan isagoo kiiski meel fiican marayo inay salaadeen ama uqaal intay soo dhexgalaan kiiski dibadda uga saaraan cadaaladda dibadeedna halka lagu kala qaato mad iyo wax dee qofka dhibaato soo gaadhaani waxba ka gaarin laakiin iminka waxa waqti xaadirkani aad u shaqeeyay qaysan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd Faiza Sheikh Saciid Sheikh Xasan oo ah wakiilka hay'adda CCDRS oo ah hay'ad ka shaqeysa dhowrista carruurta tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska iyo guud ahaan xadgudubyada ka dhanka ah dumarka inta aanu mar kale kulmayno waxaan dhamaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Aashi Ibrahim Aadan aad ayay u mahadsantahay sidii aad idaacaddeenni saakay oo laba tabaad ku dhageysateen maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay waxay ayiday oo aqbashay go'aan oo madaxweynaha Mareykanka ku mamnuucay in Mareykanku ay soo galaan dad u dhashay dalalka muslimiinta ahi oo toddoba gaaraya oo Soomaaliya ay ka mid ka tahay wadaba go'aankaas ayaa waxa walaac ka muujiyay qaar badan oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ay ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee waddanka Kenya oo sugayay in dib u dejin ay ka helaan Mareykanka wariyaha VOA Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray
Abdullahi Geedo 27 sano in ka badan ayuu ku sugnaa xariyaha qaxootiga dhadhaab rajooyin kala duwan waxa uu ka qabay in mar uu dal saddexad oo uga baxo xariyaha qaxootiga dhadhaab oo uu sheegay in culays fara badan dhanka nolosha ay ka soo food saartay
qoraahi waa laba nolol oo aad u kala duwan sababtoo ah nolosha qaxootiga waa iska fahmi kartaa waa wax waxaan wax bini aadam laga soo aruray oo dad bini aadam u keenay xagga daanta waxaan rajo aad u qabay dadka aan saaxiibada ahayn ama dadka aan dhaqaano noo sheegay aad u shaqeysan laba sano mudan ka maqan marka soo laabto soo wax fiican qabto imaana ganacsi buu fulanay markaana fursad weyn aan raadinayno waxa ay tahay inaan meesha aan tagno aan soo shaqeysano oo anagu nabad qabno hadana aan waddanka dib ugu soo laabano oo waddanka wax ka bedelno
go'aanka iminka maxkamadda sare dalka Mareykanka ku gaartay inay xakamayso dadka ka imaanaya dalalka Iran, Libya, Somalia, Syria iyo Yemen. Dhamaantood dalal muslimiin ayaa waxa uu ku sheegay inuu noqonayo mid dabarjab ku noqonayo noloshiisa iminka uu ku sugan yahay, kuna cilinayso nolol adag.
Go'aankan aniga shakhsi ahaanteyda xuquuqday uu dhaawacay sababtoo ah waxaan process badan baa soo maray oo erbado fara badan baan u soo dhaacay, wax badan baa soo maray. Inta waxaan la marinay waxa inaan wadanka u gudubno markay balka had wax diyaarayno ahayn marba sharci baan soo dhigay. Haddana xuquuqdanada suuqna hadda waa uu dhaawacay sababtoo ah hadii marba aan bixin waxa soo dhib inaan la maray markii hore ma ahayn.
Deed sano la soo dhaafay iyo geedi wuxuu safaf dhaadheer ugu jiray qaab walba dalka Mareykanka uu u tagi lahaa. Tanina waxa uu sheegay inay culays fara badan iminka ku keenayso asaga iyo qoyskiisa oo ka kooban ilaa 7 qof.
Xarajada uu weyn oo lahayn waxa ay mar umum soo wadan saddexad aan u gudubno maadaama Kenya aan dhowr 20 sano aan ku nooleen wadankeena burbur uu ka jiro in mar umum wadan saddexad aan tagno aan ka soo shaqeysano. Arrinta qaxootiga way la qabay intiisa badan sababtoo ah rajada weyn meeshaan qaxootiga loo joogo kaliya waxa amnigaas yar lagu haysto iyo waxbarashada unbaa loo daaraacay sababtoo ah wax meesha lagu cunay iyo wax la haysto dad aragto adiga naftooda aad yaabaysa dadka aad bay u nugul yihiin. Marka rajada kaliya la qabay waxa ay ahayd in maadaama qaxootiga wado badan waqti badan aan joognay in dib loo laab in wadanka wadan saddexad jaar laga helo.
Go'aankaasi wuxuu walaac fara badan geliyay kumanaan Soomaali u badan oo doonaya in qoysaskooda qaarna la midoobaan, halka qaar kalena hay'adaha qaramada midoobay ahaayeen kuwa ka saacidayay in dal saddexaad ay geeyaan.
Aniga fujil koowaad iyo labaad waxaan maray 2017 baan maray. Natiijadii in mar wadanku ay qaatay waxaa laysay 2017 baa laysay 2017 ilaa 2015 waa iska sugay keeskay Berlin ku jiray. 2015 bishii sideedaad baa RSC-da lagu yeeray JVA aan soo maray. 2016 bishii labaad waxaan soo maray CIS waan ku baasay. 2016 bishii sideedaad waxaan soo maray caafimaad falaygii markaas uu diyaar ahaa mar falaybaana.
Dalka Soomaaliya oo geedi iyo kuwa kale ay ka yimaadeen ayaa walaac fara badan ay ka muujinayaan in xilligan dib ay ugu noqdaan. Qusqaadashada ay dalka Mareykanka ay ka qus qaateen inay mar un tagaan waxay ku noqonaysaa dhabarjab.
Runtii wadanka Soomaaliya lagama maarmo waa noqon doonaa, laakiin xaaladda sida hadda ay tahay mid aan ku noqon karno ma sababtoo ah gobollada aan ka nimaanay kulli waxay gacanta ugu jiraan dowladda gacanta ugu jirta, qoloyinka ay gacanta ugu jirtaa, marka ma amnina kama jiro meel hadda lagu noqon karo ma.
Isku soo celceliyo kumanaan qaxooti oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab madax ayay gacanta halmaro kaliya wada saareen markii maxkamadda ugu sarreysa ay go'aan ku qaadatay ee ku raacday madaxweyne Donald Trump hakinta dadkaasi ka imaanaya dalalka Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen oo ah dhammaan dalal muslimiina dadka ka soo jeedana ay yihiin kuwa doonaya in dalka Mareykanka si walba ay ku tagi karaan ay ku tagaan intooda badan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaa studio ugu heliyay Jamaal Axmed Cusmaan oo ilaa daadinaya idaacadda Jamaal wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya Russia.
Waa tahay danduray aad wad mahadsan tahay. Waxaa jirta kubadda cagta adduunka tartanka wadanka Ruushka sida haashagtaba ka soconaya ayaa waxaa maanta ka dhacay ciyaar mucjiso badan wadanka Jarmalka oo koobkan difaacanayay, kana mid ah dadka loo saadaalinayay ama wadamadii loo saadaalinayay in koobkan ay ku guuleystaan ayaa sameeyey in xilli hore uu koobkan ka haro gruubyada markii laba gooli waxba guuldaro uu kala kulmay kooxda Koonfur Kuuriya oo haddii ay badisay xitaa aan waxba usoo kordhinin guushaasi maadaama iyadu mar hore ay hartay. Waxayna la degtay Jarmalka oo iyadu fursad kale oo haysatay Mexico oo 3 gool waxba looga badiyay oo Sweden ay uga badisay ay ahayd Jarmalku in gool kaliya uu ka dhaliyo Koonfur Kuuriya ayaan u suurgalin oo laba iyo waxba ayaa weliba wax laga dhaliyay 90 daqiiqo iyo wixii ka dambeeyay. Marka taa macnaheedu waxay tahay in Jarmalka markii ugu horeysay gruubyada ay ku soo haraan 1938 oo galbeedka Jarmalka waddanka la oran jiray uu sidaas sameeyay oo xilligii ugu horeysay oo Jarmalka uguna dambeysay marka la fiiriyo qaabka loo ciyaaro kubadda cagta ee sareebka gruubyada ay ku soo haraan ay noqonayso xilligan maantana waxay noqotay markii labaad. Sweden ayaa koowaad ku soo baxday maadaama 3 gool waxba ay ku suldartay Mexico. Sidaa daraaddeed Mexico ayaa waxaa fursadda Jarmalka iska beerdareysay u noqotay relief ama mid ay iyadu ay ku soo baxday una noqotay guul wanaagsan. Waxaa dheeli doona maanta Zerbia iyo Brazil oo gruubka kale ah.
kooxda Brazil waxay doonaysaa inay iyaduna ay gol sameeyso halka sidoo kale ay dheeli doonaan Serbia Montenegro wa Serbia iyo waxa dheeli doona oo groupkaasi ku wada jira iyo Brazil Switzerland iyo Costa Rica way dheeli doonaan wixii ku soo kordhay waxaan isku dhin doonaa xubinta ciyaaraha iyo dadka aniba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Danduri iyo Jamal Xamiis Ismaan ee la soo xusinayna badkeliyo